นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันตถานิภิกขเวอามันตยามิโววยัตธรรมาสังขารังอัปมาเทนะสัมปาเทธาติตีขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิเดชโลกเจ้าอาวาสคณะสงฆ์วัดวิเศษการทุกๆรูปขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณวโรกาสบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาประสาทะของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่เสียสละเวลาอันมีค่าตามบ้านซึ่งความจริงแล้ววันนี้ญาติโยมก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานที่บ้านหาทรัพย์หาสินมาเพิ่มพูนให้กับชีวิตของตัวเองได้อีกมากมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาทำหน้าที่ของตัวเองไม่สมบูรณ์นั่นก็คือมีหน้าที่มาจันโรงพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็มาเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันแรม8ค่ำเดือน 7ก็ยังไม่นานก็จะเข้าพรรษาเราก็10กว่าวันก็จะเข้าพรรษาวันนี้อาตมาภาพก็จะเสนออักษร3อักษรเพื่อญาติโยมได้นำไปพิจารณาอักษรแรกก็คือวอักษรที่2ก็คืออ่างอักษรตัวที่3ก็คือต่อเต่าทีนี้วอนี่หมายถึงอะไรหมายถึงที่อาจารย์มาจะบอกให้ญาติโยมทั้งหลายนั่นก็คือวัดนี่ก็มีหลายวัดเหมือนกันแต่อาตมาจะเอามาแค่4วัดวัดตัวแรกก็คือวัดดอเด็กวัดดอเด็กนี่มีความหมายว่าถ้าตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณรแต่อีกวัดหนึ่งดอเด็กเหมือนกันเป็นเครื่องวัดความดีความชั่วความสูงความต่ำหรือว่าวัดความยาวหน้าที่นี้หมายเอาถึงการวัดความดีความชั่วท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะมาวัดความดีมากกว่าความชั่วเพราะว่าความตั้งใจของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมาวัดแล้วนอกจากวัดตัวเองแล้ววัดความดีความชั่วแล้วโยมยังได้มีโอกาสมาทำบุญเพื่อที่จะยกระดับความสุขของตัวเองให้มันสูงขึ้นนี่คือความหมายของคำว่าวัดดอเด็กวัดที่สองคือวัตระวัตระนี่ก็คือทำเป็นประจำทำบ่อยๆทำเป็นนิสัยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มาณตรงนี้มากันทุกวันพระมาเป็นกิจประจำอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวัตระคือทำเป็นประจำมากันทุกวันพระทีนี้วัดที่สามก็คือวัฒนะวัฒนะนี่ก็หมายความว่ามานั่งหน้าตรงนี้ญาติโยมได้เพิ่มพูนเกี่ยวกับเรื่องบุญโยมก็ยังได้มีโอกาสได้มาฟังเทศมาฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าวัฒนะหรือว่าพัฒนานั่นเองทีนี้วัฒนะตัวนี้ก็ญาติโยมก็ได้มีโอกาสเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทีนี้วัดต่อมาก็คือวัฏฏะหรือว่าวัฏฏสงสารอันนี้ก็หมายถึงว่าวัฏฏสงสารนี่ถ้าแปลแล้วก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นโยมมาที่นี่เพื่อต้องการที่จะพัฒนาเพื่อให้ก้าวพ้นหรือว่าให้ร่วงพ้นวัฏฏสงสารหรือว่าพ้นทุกข์จะได้มาเกิดอีกมาใน ในชาติใหม่หรือชาติต่อไปอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเข้าถึงธรรมอันสูงสุดแล้วก็คือพระนิพพานท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะได้ไม่กลับมาเกิดใหม่ให้เกิดความลำบากลำบนให้เกิดความเหนื่อยยากให้เกิดความทุกข์กันอีกอันนี้ก็เรียกว่าวัฏสงสารคือให้ก้าวพ้นตัวนี้ไปที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดนี่ท่านสาธุชนทั้งหลายนี่ว่าเรียกว่าวัดสี่วัดทีนี้มาพูดถึงวัยวัยอีกตัวหนึ่งคือวัยท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวัยนี้ก็แบ่งไว้สามวัยวัยแรกก็คือวัยแรกแย้มหรือว่าวัยพรหมจารีก็เรียกว่าปฐมวัยปฐมวัยนี้ก็ยกของกาลยะของปีเอาไว้ตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องของมารดาจนกระทั่งอายุถึง30วัยนี้เป็นวัยพรหมจารีเป็นวัยที่จะต้องอาศัยคุณพ่ออาศัยคุณแม่เพราะว่าทำมาหากินอย่างไม่ได้ต้องอาศัยคุณพ่ออาศัยคุณแม่ไปศึกษาเรียนหาประสบการณ์ในการที่จะไปต่อสู้ในอนาคตข้างหน้าเมื่อเลย30ปีไปแล้วทีนี้วัยที่2เป็นวัยมัชฌิมวัยหลังจากที่วัยแรกผ่านไปแล้วทำการศึกษาประสบการณ์ต่างๆมากมายหลายกองแล้วเอาความรู้นี้ประสบการณ์นี้ไปใช้ในวัยมัชฌิมวัยคือวัยกลางวัยนี้เป็นวัยที่จะต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมครอบครัวเก้าสองเงินทองให้มีมากขึ้นเพื่อความมั่นคงในชีวิตอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัยที่จะต้องใช้การใช้งานทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างฐานะทีนี้วัยที่3ก็คือปัจฉิมวัยวัยนี้หลังจากที่ทำงานเก็บของรอมริบมามากมายแล้วเป็นวัยที่จะต้องออกเรียกว่าให้รางวัลกับตัวเองเช่นไปเที่ยวบ้างไปนู่นบ้างแต่ญาติโยมที่มาตรงนี้ก็เห็นแล้วว่าวัยแต่ละวัยนี้ส่วนมากจะอยู่ในวัยมัชฌิมวัยไปจนถึงปัจฉิมวัยคือวัยกลางคนกับวัยปลายนะครับวัยปลายที่เรียกว่าปัจฉิมวัยซึ่งบางคนก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของต่อเต่าออกมาก็สิ่งที่อาตมายกขึ้นมานั้นเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าปรินิพพานได้ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ว่าอันตทานนี้ภิกขเวอมันตยามิภิกขเวอามัตยามิโววยธรรมาอัปมาเทนะสัมปาเทธาพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นคำว่ายังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนี้ก็หมายถึงการเตรียมตัวเองเพื่อที่จะไปนำผู้อื่นก็เรียกว่าประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมทีนี้ตัวนี้ก็คือต่อเต่าที่อาจารย์มาจะพูดต่อเต่าเราก็คือเตรียมญาติโยมที่มาตรงนี้ก็เตรียมอะไรทุกคนส่วนมากตอนแรกก็เตรียมวัตถุสิ่งของต่างๆเพื่อที่จะดำรงชีวิตให้เป็นอยู่ได้จนกว่าจะถึงวันตายนั่นก็คือทรัพย์สินภายนอกก่อนที่จะได้ทรัพย์สินภายนอกนั้นก็ไปแสวงทรัพย์สินภายในก็คือความรู้นั่นก็เพื่อมาต่อสู้กับชีวิตในประจำวันท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายการที่จะเตรียมมีคำโบราณเขาบอกไว้ว่าเขาถูกเป็นคำคล้องจองกันไว้ว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแตกเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนเดินทางท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เตรียมเด็กบางคนเนี่ย พ่อแม่ที่เป็นพระวัดเท่าวาเป็นประจำนี่ส่วนมากมักอยากพอแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววิญญาณของใครก็ไม่รู้ที่เกิดมาปฏิสนธิในรูปในท้องของบรรดาบรรดาก็เตรียมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วต่อเนื่องกันมาแล้วบรรดาก็เข้าวัดพ่อก็เข้าวัดลูกที่อยู่ในท้องพ่อแม่เตรียมบุญเตรียมความดีตั้งแต่อยู่ในท้องคุณหมอบอกว่า เด็กที่อยู่ในท้องก็พัฒนาจนกระทั่ง2เดือนพ่อแม่ไปวัดหมอคุณหมอภูมิศักดิ์บอกว่าเด็กที่อยู่ในท้องนี้รับทราบพฤติกรรมของคุณพ่อของคุณแม่แม่ฟังธรรมลูกก็ได้ฟังธรรมแม่ได้กินของดีลูกก็ได้กินของดีแม่ออกกำลังกายลูกก็ได้ออกกำลังกายนี่ก็เรียกว่าเป็นการเตรียมนะเตรียมพอไปฟังไปวัดก็ไปฟังเทศพระที่เทศดีก็มีอรรถรสแม่ก็รับได้ดีอย่างอาตมาที่เทศไม่ดีก็บางทีก็ต้องตั้งใจฟังหน่อยก็แล้วกันนะโยมนะตั้งใจฟังหน่อยก็แล้วกันว่าอาจจะได้นำไปคิดพิจารณาเอาเองบ้างก็แล้วกันนะโยมนะทีนี้เด็กที่ได้เตรียมตัวตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาออกมาแล้วก็ได้ไปทำบุญไปฟังเทศไปฟังธรรมกับคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่จากไปแล้วลูกก็ได้มีโอกาสไปได้โอกาสไปทำบุญไปฟังเทศไปฟังธรรมอย่างญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่างญาติโยมที่นั่งอยู่สองสามคนเนี่ยร้านนี่ทำผมนี่ให้โอกาสแก่ตัวเองนะเพราะว่าธรรมดานี่ไม่มีโอกาสที่จะไปฟังเทศไปฟังธรรมเพราะในเป็นวัยที่กำลังก่อเป็นก่อร่างสร้างตัวสร้างทรัพย์สร้างสินเพื่อยังชีพในปัจจุบันและก็ในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็ยังเปิดโอกาสนี่อย่างคุณโยมนิตยานี่ก็เปิดโอกาสเพราะว่าร้านของท่านเนี่ยเปิดรุ่นซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังขายของเครื่องมือแพทย์แต่วันนี้คุณโยมก็ยังมาแล้วคุณโยมจะรวยคุณโยมจะรูนหรือว่าคุณโยมที่ยังอยู่ในวัยที่ฝนร่างสร้างตัวก็ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองมาก็เรียกว่ามาทำบุญมาเตรียมบุญมาเตรียมบุญสำหรับที่จะก็เรียกว่าเสวยในวัฏในชาตินี้แล้วก็เสวยในชาติหน้าก็มาเตรียมบุญเอาไว้ทั้งที่ความจริงแล้วไม่มาวัดก็ได้เมื่อกี้นั่งคุยกับโยมคนนั้นบอกว่าคนโยมอะไรโยมตอบเองบอกว่าถามมีคนถามว่าไปวัดทำไมสงสัยนี่จะไปเล่นงิ้วโยมบอกว่าไปเล่นงิ้วคนที่ไม่เคยไปวัดไม่เข้าใจเรื่องวัดว่าไปทำไมอาจารย์มาบอกว่าก็ไปวัดใจตัวเองว่าเราเนี้ยมีความชุ่มมีความดีความชั่วมากน้อยแค่ไหนก็ไปวัดตัวเองที่โยมมานั่งตรงนี้ก็เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสทั้งๆที่ว่าเปิดร้านขายของก็ได้สตางค์แต่นี่เพื่อที่จะสั่งสมบุญไว้ในชาตินี้และชาติหน้าส่วนทรัพย์ที่โยมกำลังก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพื่อต้องการที่จะใช้ในชาตินี้เท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อเราจ่ายไปแล้วทรัพย์สินที่เราสร้างเอาไว้ที่เป็นสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปได้เพราะฉะนั้นบุญเท่านั้นที่จะนำไปสู่สัมภารายภพแม้ในชาตินี้ก็สุขกายนะสุขกายแล้วก็สบายใจเพราะว่าเราได้ทำใจบุญเพราะฉะนั้นกรรมที่อาตมายกมาว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางท่านสาธุชนทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างต้องเตรียมยกตัวอย่างอันแรกก็คือแต่งกายก่อนเตรียมกายก่อนแต่งหมายความไม่อย่างไรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าโยมไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไม่แค่ขี้ตาไม่สระผมไม่ถูขี้ใครออกแล้วก็ไปแต่งกายเลยจะเป็นยังไงทุกคงจะเหม็นเนี่ยเนาะคงจะสกปรกดูไม่เกลียดเลยไปแต่งกายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโยมต้องอาบน้ำให้เรียบร้อยก้าวห้องน้ำแล้วภาษาที่เขาใช้ว่าขี้เยี่ยวตดนะขี้เยี่ยวตดเลยโยมตามให้เรียบร้อยก้าวห้องน้ำแล้วโยมก็ฉี่เสียปัสสาวะเสียหรืออุจจาระเสียเรียบร้อยแล้วก็สิ่งของที่เป็นกายที่มองเห็นแล้วก็ราดน้ำ ล้างน้ำเสียช่วยพวกความเรียบร้อยนี่ก็เรียกเตรียมตัวก่อนแต่งทีนี้เตรียมน้ำก่อนแรงท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปกติมันมีหน้าฝนแล้วก็มีหน้าแรงทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา2ปีที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมมันน้ำท่วมเนี่ยเราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมสถานที่ไม่ได้เตรียมก็เรียกว่าไม่ตั้งรับไม่ทันมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาพระผลน้ำท่วมก็มีปัญหาอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านก็เคยได้ตรัสเอาไว้ว่าการแก้ปัญหาน้ำนี่ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆอย่างเช่นว่ามีแก้มลิงก็ไม่ควรที่จะไปสร้างอะไรในแก้มลิงอย่างจังหวัดอุทยาปทุมธานีเป็นที่ลุ่มหนึ่งควรที่จะไปก่อสร้างอะไรลงไปเพราะมันจะทำให้น้ำมันไหลผ่านและยากอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาหน้าฝนปลายฝนโยมต้องหาแท้งหาขวดหาถุงหาโอ่งมาเตรียมไว้รับน้ำมาจอนปลายฤดูฝนทีนี้พอหมดฤดูฝนเราก็เอาน้ำนั้นเนี่ยมาใช้ปัจจุบันนี้โยมอาจจะไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามีน้ำประปาใช้แต่บ้านนอกก็ยังไม่มีอยู่ดีนะบางที่ยังไม่มีชนบทก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นต้องเตรียมโอ่งเตรียมถุงเตรียมแท้งเอาไว้จะรับน้ำไว้ใช้ในหน้าร้อนอย่างเช่นเดือนเมษายนต้องเตรียมไว้พร้อมเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วก็จะได้มีน้ำใช้ในที่สุดทีนี้เตรียมแบงก์ก่อนเดินทางญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อต้องการที่จะหาปัจจัยไว้สำหรับใช้สอยในอนาคตในปลายภาคหน้าในปลายภาคหน้าจะเดินทางเป็นไหนเมื่อเรามีพร้อมแล้วโอกาสที่จะได้เดินทางนั้นสะดวกมากแต่ถ้าเราไม่เตรียมเอาไว้ไม่มีเงินไม่มีทองรถประกอบไม่ขึ้นนะรถประกอบไม่ขึ้นเพราะว่าเราไม่มีตังค์จ่ายค่ารถค่ารานั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมให้พร้อมทีนี้การเดินทางในชาตินี้ไม่เท่าไหร่แต่การเดินทางไปชาติหน้าเดินทางไปชาติหน้าเราต้องเตรียมอะไรเราก็ต้องเตรียมบุญเตรียมบุญเอาไว้ทีนี้เขาบอกว่ามีคำที่เขาต่อแต่งเป็นเขาจำไว้ว่าทำบุญบ่อยๆปลดปล่อยห่วงทั้งหลายนึกถึงพระไตรมั่นในพระพุทธคุณท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความดีเป็นชื่อของความดีเพราะฉะนั้นทำบุญแล้วต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอนหรือว่าไปสู่สิ่งที่ดีๆแน่นอนย่อมมีความเจริญแน่นอนสบายกายสบายใจอย่างแน่นอนเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความดีนะโยมนะโยมมาตรงนี้ก็ถือว่าโยมมาสร้างบุญแล้วก็โยมทำเป็นประจำเป็นนิสัยโยมนะเป็นนิสัยโยมทำอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นนิสัยท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อทำเป็นนิสัยแล้วใจของโยมก็จะคิดถึงบุญตลอดทุกลมหายใจก็คิดถึงแต่บุญนะคิดถึงแต่บุญก็จะทำให้โยมนั้นจะทำแต่ความดีโยมนะทำแต่ความดีนี่คือการทำบุญจะพูดยาวกว่านี้วิธีการทำบุญนั้นมีมากมายในโยมนะหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านก็พูดเป็นบ่อยๆว่าวิธีการทำบุญนั้นมีสิบประการย่นย่อยังเหลือสามประการอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปลดปล่อยห่วงทั้งหลายโยมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มาณที่นี้เนี่ยเวลามาทำบุญและมาฟังเทศน์มาฟังธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐานโยมก็ต้องทำยังไงโยมก็โยมต้องปลดต้องปล่อยห่วงทั้งหลายไอ้ห่วงทั้งหลายนี่ถ้าจะเอามาพูดตรงนี้ก็คงจะสิบประการนะสิบประการที่เขาเรียกว่าปริโภทก็แปลว่าความกังวลก็ได้นะความกังวลก็ได้แปลว่าห่วงทั้งหลายห่วงก็ได้เพราะฉะนั้นห่วงสิบประการนี้อันแรกก็คือห่วงเรื่องที่อยู่อาศัยสองห่วงเรื่องสกุลนะห่วงเรื่องสกุลสามก็ห่วงเรื่องราบเรื่องราบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญอันที่4ก็ห่วงเรื่องรูปคณะมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันที่5เรื่องก็เกี่ยวกับการเดินทางห่วงเรื่องการเดินทางอันที่6ก็ห่วงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญาติ อันที่เจ็ดก็ห่วงเรื่องสุขภาพนั่นก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ห่วงเรื่องเกี่ยวกับการแสดงอำนาจอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงเหล่านี้ถ้าเราตัดไม่ได้ไปวัดไปวามก็ไม่ได้ผลนะไปวัดก็ไม่ได้ผลเพราะว่าจิตใจเขาคิดแต่เรื่องจิตประการนั้นแหละโยมนะแต่ถ้าหากว่าโยมสามารถตัดได้มาบุญแล้วตั้งใจความเชื่อความทำโยมก็จะได้บุญเต็มที่ได้ปัญญาอย่างเต็มที่นะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นโยมก็ให้ปลดปล่อยห่วงทั้งหลายให้ได้เมื่อโยมปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้นึกถึงพระไตรคำว่าพระไตรในที่นี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างหนึ่งพระไตรลักษณ์สองพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าสามัญญตาสามัญญผลนะอันนี้เมื่อวันอัตมีบูชาอาตมาก็ได้แสดงบางทีก็ไม่เขียนไม่แจ้งอย่างที่พูดเรื่องเกี่ยวกับทุกข์นี่ทุกข์ทำไมต้องบริหารไอ้ทุกข์ที่บริหารนิยมนะขอชี้แจงนิยมเข้าใจว่าทุกข์นี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเพราะว่าอย่างที่ว่าโยมหิวข้าวอย่างโยมหิวข้าวแล้วก็เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องบริหารไปหาข้าวมาทานไปหาอาหารมาทานทุกข์นั้นก็คลายหรือว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาโยมปวดอุจจาระเวลาปวดอุจจาระนี่ก็บอกว่าทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยทุกข์ให้ทุกข์นั้นคลายอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าทุกข์ต้องบริหารต้องประคองเมื่อเราสามารถที่จะประคองทุกตัวนี้ได้อนิจจังก็ช้าลงหน่อยนะอนัตตาก็ช้าลงหน่อยจากที่ว่าตายแล้วก็กลายเป็นตายช้าเรียกว่ายืดระยะเวลาของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มันยาวขึ้นบางคนเรียนอายุถึง100ปีนะโยมนะเรียนอายุถึง100ปีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อญาติโยมมั่นในใจรักแล้วก็มั่นนึกถึงพระใจรักแล้วจิตใจก็จะนึกมั่นอยู่ในพระไตรพระไตรรัตน์นั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สอนให้เราเว้นชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ให้สะอาดเมื่อเราคิดถึงพระไตรแล้วเราก็จะมั่นคงในพุทธคุณเราก็จะมั่นคงในพระพุทธคุณไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวสิ่งใดๆก็ตามที่มากระทบจิตใจใครจะมาพูดอย่างไรญาติโยมก็ไม่คลอนแคลนเพราะโยมเข้าใจในเรื่องในพระไตรลักษณ์แล้วก็มั่นเข้าใจในเรื่องพระรัตนตรัยความมั่นคงก็จะมีไม่คลอนแคลนที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่อาตมาจะนำมาพูดนั่นก็คือเรื่องของอายุความจริงเรื่องนี้ยาวหน่อยนะแต่ว่าเวลาไม่พอเวลา 17 นาฬิกาไม่พอเรื่องอายุนี้เนี่ยเกี่ยวกับครอบครัวด้วยต่อข้างหน้าอะไรกันนะโยมนะหรือว่าจะไว้ตกจะต่อข้างหน้าเราจะไว้ชมเลยในวันนี้อายุนะเอาตรงนี้หนึ่งก็แล้วกันพยายามต้องอธิบายว่าอายุนี้ก็บอกว่า30ปีเนี่ยอายุของมนุษย์อ่ะ30ปีคุณโยมนะ30ปีแต่ทำไมมันยาวถึง90อันนี้มีที่มาที่ไปเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้เล่าให้ท่านสาธุชนได้ฟังว่าบอกว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกไม่แน่ว่าใครเคยเทศน์แล้วจำไม่ได้เอามาย้ำญาติโยมได้ฟังอีกสักทีหนึ่งว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกกว้างใหญ่ไพศาลเมืองว่างเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องมีคนดูแลพระพรหมก็เลยสร้างมนุษย์ขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้เชื่อว่ามนุษย์นะมนุษย์ถามว่าสร้างไปทำอะไรสร้างไปเพื่อดูแลโลกดูแลโลกมนุษย์ก็ถามว่าจะให้อายุสักกี่ปี30ปีไปดูแลโลก30ปีพระพรหมส่งไปแล้วก็นั่งเฝ้านั่งมองนั่งดูนั่งแลทำไมหน้าตาไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยผุดผ่องอ๋อมันทำงานหนักนะทำงานหนักเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสได้พักผ่อนสร้างนู่นสร้างนี่สร้างบ้านชีวิตสร้าง ตัวเองแล้วก็สร้างโลกขึ้นมาจนเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นพระพรหมสงสารมนุษย์ก็เลยส่งชีวิตของควายชีวิตของควายมานี่หน้าตาอย่างนี้เป็นชื่อว่าควายควายก็ถามว่าจะส่งให้ผมไปอยู่ช่วยมนุษย์อีกกี่ปีอ่ะ30 ปีควายถามว่าโอ้ยไม่ไหวนะท่าน30 ปีนี่บอกว่ามาผมก็เหนื่อยนะครับแบกไถของมนุษย์อยู่นี่30 ปีนี่มันเหนื่อยแย่นะเพราะฉะนั้นผมขอแค่10 ปีคืนให้ท่านไปอีก20 ปีมนุษย์เนี่ยมันก็บอกว่าเป็นคนโลภมากพอเหลือ20 ปีได้กล่าว20 ปีก็เลยมาหาพระพรหมก็มาหาพระพรหมก็นี่นาย20 ปีที่ควายเสียสละนะผมขอนะครับผมขอพระพรหมก็ใจดีก็เลยให้มา30 ปีก็รวมแล้วชีวิตของมนุษย์ตอนนี้150 ปีควายทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่150 ปีพระพรหมก็นั่งมองเข้าดูเข้ามองน้ำทำไมไม่มีความสุขสักทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มองเห็นว่ามนุษย์มีทรัพย์สมบัติมากขึ้นมาก็โจรกระจายพวกโจรพวกอะไรก็มีมากขึ้นในที่สุดมันก็ต้องไปดูโน่นต้องไปดูนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอกจากหน้าตาก็ไม่สดชื่นนะไม่สดชื่นในที่สุดพระพรหมก็ประทานชีวิตหมามาให้ชีวิตของหมาเนี่ยมาให้หมาก็หน้าตาอย่างนี้ชื่อว่าหมานะหน้าตาอย่างนี้ชื่อว่าหมานะหมาก็ถามว่ายายผมไม่ทำอะไรครับท่านพระพรหมก็บอกว่าช่วยไปดูแลทรัพย์สินไปป้องกันทรัพย์สินก็ให้โจรเข้ามากัดก็เอานะให้ทีนี้สมาก็ถามว่าให้ชีวิตผมกี่ปีครับ30 ปีครับอุ้ยไม่ไหวหมาบอกว่าไม่ไหวครับ30 ปีนี่ผมก็คงจะตายแน่ๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนหมดแต่ความทรัพย์ของมนุษย์ไว้ให้เพราะฉะนั้นผมขอแค่10 ปีนะครับนอกจากนั้นผมขอคืน20 ปีมนุษย์เอาอีกแล้วมนุษย์ก็มาขอพระพรหม20 ปีของหมานี่ผมขอนะครับพระพรหมก็ใจดีก็เลยสถานในอีก20 ปีก็กลายเป็น70 ปีอยู่ก็กลายเป็น70 ปีในช่วงนี้ก็ชีวิตของหมานี่ไม่อยากอธิบายยาวกว่านี้จะยาวกว่านี้ในช่วงชีวิตที่50 หรือ 70 ปีเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับเลยนะโยมนะนอนไม่ค่อยหลับเลยอาตมาเองก็เหมือนกันโยมตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกัน2 ทุ่ม 3 ทุ่มจำวัดเนี่ยพอตี 2 ตี 3ตื่นแล้วพอตื่นแล้วตื่นเพราะว่านอนไม่หลับก็เลยทำงานกวาดขยะบ้างอะไรบ้างถูกระถิ่นเป็นบ้างสวดมนต์ไหว้พระเป็นบ้างอย่างนี้นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นในช่วงของชีวิตหมาเข้ามาแทรกนี่ท่านบอกว่านี่นอนไม่หลับนี่แหละนะถ้าเป็นญาติโยมก็ต้องเฝ้าสมบัตินอนไม่นอนไม่หลับต้องเฝ้าสมบัติเป็นห่วงอย่างโน้นอย่างนี้นะโยมนะเพราะว่าหมามันขอชีวิตแค่10 ปีเท่านั้นเองทีนี้ในช่วง70 ปีเนี่ยโยมพระพรหมท่านก็มองอีกนะมองว่าทำไมมาถึงเวลานี้แล้วอะไรก็พร้อมหมดแล้วจะทำไมหน้าตาของมนุษย์มันไม่สดชื่นไม่สดใสไม่ผุดผ่องสักทีมันไม่เคลื่อนเรือนบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยทีวีก็ไม่มีนะโยมนะหนังตะลุงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสมัยนั้นเพราะฉะนั้นความเคลื่อนเรือนก็ไม่มีในวัยยุคก็มากแล้วด้วยนะจะไปไหนก็ลำบากข้างบนในที่สุดพระพรหมก็ประทานอะไรลงมาประทานลิงลงมาประทานชีวิตของลิงลงมาหน้าตาอย่างนี้ชื่อว่าลิงนะหน้าตาอย่างนี้ชื่อว่าลิงนะลิงก็ถามว่าย้ายไปให้ผมไปทำอะไรล่ะครับโอ้ไปสร้างความเพลิดเพลินไปแอบหูแอบตาให้มนุษย์ก็มีความเพลิดเพลินมีความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะให้ชีวิตผมกี่ปีครับ30 ปีครับโอ้ยไม่ไหว หูแหกตาแหกหมดว่าสร้างความเพื่อป่วยให้กับมนุษย์เพราะฉะนั้นผมขอแค่10ปีครับ20ปีคืนมนุษย์มาแล้วนะครับนะมนุษย์มาแล้ว20ปีนายนาย20ปีที่ประทานให้ผมนะประทานให้ผมนะ20ปีนี้ก็ผมก็มีความเมตตานะมีความเมตตาก็เลยประทานชีวิตลิงมาให้อายุของลิงเนี่ยมาให้กับมนุษย์อีก20ปีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย70ปีนี่ในช่วงนี้เนี่ยว่างเว้นจากการงานทั้งหลายไม่รู้ทำอะไรเนี่ยอย่างโยมยุทธยานี่ตอนนี้เลี้ยงหลานด้วยนะเลี้ยงหลานด้วยนะก็ว่าลูกต้องไปทำงานในขณะที่โยมยุทธยาทำงานหรือว่าคุณโยมจะรวยคุณโยมจะรวยนี่ทำงานเลี้ยงต้องเลี้ยงลูกเขาด้วยนะลูกลูกหลานหลานเนี่ยเลี้ยงมาให้ทีนี้พอลูกลูกหลานหลานเกิดไม่สบายใจขึ้นมาร้องไห้งงแงกระจกจอกระจกก็เรียกว่ากระจกจอแจอะไรเงี้ยโอ้ยายจะทำยังไงปู่จะทำยังไงย่าจะทำยังไงก็หาหนทางทำยังไงก็เรียกว่าเรื่องความสนุกทำท่าทำทางก็คล้ายๆเองไงลูกได้ให้หลานนั่นมีความเพลิดเพลินนะเนี่ยก็เรียกว่าชีวิตลิงอายุของลิงมาต่อแต่ว่าโยมนิตยานี่ดีเนาะคุณโยมจันทร์ก็โยมทุกคนตรงนี้ดีหมดอะไรพูดถึงนะก็ยังไงก็พาหลานหลานมาวัดเรื่องหลานหลานว่างจากการเรียนการศึกษาเรียนคุณโยมก็พาลูกพาหลานมาวัดเพื่อต้องการที่จะให้ได้เพื่อเกินกับการฟังเทศมาดูอะไรต่างๆให้จิตหูจิตตาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ในชาในขณะนี้แต่ว่าในวันนั้นข้างหน้าเนี่ยเขาสืบทรัพย์สิ่งต่างๆเข้าไปก็ทำให้เขาได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งต่างๆที่มาวัดเกิดปัญญาขึ้นมาความเพื่อเกินตรงนี้คุณยายแอคุณย่านิสยาท่านก็เรียกว่าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นนะโยนโน้นก็เหมือนกันแหละแม้แต่ว่ามีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยโยมก็เป็นช่วงชีวิต70ขึ้นไปเนี่ยมาวัดกับฟังเทศน์กับฟังธรรมว่างเว้นบางทีก็มานั่งคุยสนทนาธรรมกันด้วยความเพลิดเพลินอะไรอย่างนี้ก็เป็นการสร้างธรรมะพบเพื่อนพบหมู่ก็เป็นการสร้างความเพลิดเพลินให้กับตัวเองได้นี่ก็ชีวิตเราก็มีความหมายตรงนี้เหมือนกันนะมาฟังเทศน์กับฟังธรรมสร้างบุญอย่างนี้ก็เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายโยมเพราะฉะนั้นเมื่อโยมทั้งหลายเตรียมตัวก่อนตายแล้วความประมาทของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีชีวิตนี้นอกจากจะได้รับความสุขในของชีวิตนี้แล้วละจากโลกนี้ไปโยมก็มีบุญเป็นเสบียงนะโยมก็มีบุญเป็นเสบียงนำไปสู่สัมปรายภพยิ่งก็ควรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่าไรโยมก็จะก้าวร่วงหรือว่าก้าวพ้นวัฏสงสารนั่นคือเข้าถึงพระนิพพานแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดในชาติใดๆอีกดับหมดไปเลยนะดังนั้นธรรมะที่อาตมายกมาซึ่งเป็นคำเป็นพระโอวาทครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเธอทั้งหลายว่าสังขารเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงทำจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตอนนี้ญาติโยมก็ไม่ประมาทพระที่นั่งตรงนี้ก็ไม่ประมาทก็คิดว่าสัมปรายภพเป็นสุขติอย่างแน่นอนท่านสาธุชนการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงและความดีทั้งหลายที่โยมได้สั่งสมและในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวันนัสุขะสุขะพระธนสารสมบัติทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ